Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
Se va supune Iisus Tatălui? 1 Corinteni 15, 27-28. În 1 Corinteni 15, 27-28 citim: Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Acest text este folosit de către unii pentru a demonstra că Iisus Hristos este inferior Tatălui, că este mai mic decât El, căci la sfârșitul planului de mântuire Fiul se va supune Tatălui pentru ca unitatea Universului să fie deplină. Oare acesta să fie sensul acestui verset? A observa relațiile dintre persoanele Trinității este un lucru fascinant în Biblie. Este cea mai importantă lecție de cum trebuie să se deruleze relațiile dintre ființele ce se respectă și se iubesc reciproc. În Matei 23:11, Hristos ne învață: cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Acesta este principiul divin al relațiilor. Dacă citesc în versetul din 1 Corinteni 15 că Fiul se va supune Tatălui, cine este mai mare? Intenția întrebării mele nu este de a sugera că Fiul e mai mare, ci doar vreau să arăt că logica omenească, obsedată de ierarhii, privilegii și avantaje, nu guvernează relațiile dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De fapt, când o persoană a Trinității vorbește despre altă persoană a Dumnezeirii, o înalță, îi dă întâietate. De exemplu, când Tatăl vorbește despre Fiul, spune în Evrei 1:8: Dumnezeule, scaunul tău de domnie e veșnic. Sau, de El să ascultați, în Matei 17:5. Când Fiul vorbește despre Tatăl, spune: este mai mare decât mine, Ioan 14:28. Când Fiul vorbește despre Duhul Sfânt, spune: vă este mai de folos Duhul Sfânt, de aceea plecarea mea este în avantajul vostru, Ioan 16:7. Când Duhul Sfânt vorbește despre Fiul, îl proslăvește, Ioan 16:14, și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt, citim în 1 Corinteni 12:3. Caracterul Tatălui este descris de profeții inspirați de Duhul Sfânt. Astfel, Duhul Sfânt îl înalță pe Tatăl. Așadar, la ce se referă Pavel când vorbește de supunerea Fiului? În 1 Corinteni 15, Pavel răspunde celor ce susțineau că nu este nicio înviere din morți. Astfel că versetele 12-29 înseamnă o succesiune de argumente care susțin învierea din morți. Argumentele înseamnă, de fapt, seria evenimentelor ce fac posibilă învierea credincioșilor. Argumentul fundamental folosit de Pavel este învierea lui Hristos. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat, spune apostolul în versetul 13. Iar fără învierea lui Hristos, întreg creștinismul se prăbușește. Propovăduirea Evangheliei este inutilă, credința creștină n-are sens, păcatele credincioșilor nu sunt iertate și deci pierderea veșnică este partea tuturor celor neiertați. Versetele 13-18. Dar Hristos a înviat. Astfel creștinii își pot pune nădejdea în Hristos nu doar pentru viața aceasta. Hristos este primul rod dintre cei adormiți, 1 Corinteni 15:20. Învierea lui Hristos este garanția învierii viitoare a tuturor credincioșilor. Învierea sa demonstrează că învierea nu este o probabilitate sau o posibilitate, ci o certitudine garantată de divinitate. Desfășurarea evenimentelor până la Marea Zi a Învierii Credincioșilor este descrisă de Pavel în termenii înfrângerii vrășmașilor lui Hristos. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ține și se află sub efectul lumii păcatului, pas cu pas este cucerit de Hristos. Tot ceea ce se găsește sub puterea și împărăția satanei este supus și retobândit de Isus, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. 1 Corinteni 15:25. Vrășmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea, citim în versetul 26, astfel că poporul lui Dumnezeu nu mai are de ce să se teamă, nu mai are niciun dușman pentru veșnicie. Deci învierea lui Iisus culminează cu sfârșitul evenimentelor escatologice, împlinirea planului lui Dumnezeu, prin care victoria asupra răului este deplină și definitivă. La acest moment, Hristos a finalizat distrugerea opoziției domniei sale în univers, atât asupra îngerilor demonici, cât și asupra oamenilor răzvrătiți. Acum are loc evenimentul descris în versetele 27-28. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Aici, Fiul este reprezentantul omenirii, este primul rod al celor înviați. Fiul reface ceea ce omul a pierdut, recuperează domnia asupra lumii pe care inițial la creație Adam a primit-o în stăpânire. Prin intrarea păcatului în univers și prin localizarea lui pe pământ, armonia universului, unitatea lui a fost afectată. Acum Iisus, după ce elimină răul, face ca totul și tot să-i fie supuși Fiului datorită jertfei sale. Această lume răscumpărată, Iisus o reinclude în unitatea absolută a universului, încadrând împărăția lumii noastre în vasta împărăția lui Dumnezeu. Această subordonare este una funcțională și nu este o descriere a relațiilor din cadrul dumnezeirii. Modelul biblic este ușor de urmărit. Fiul, Dumnezeul întrupat, voluntar s-a supus Tatălui, Matei 26:39. El a fost înscăunat în templul ceresc, ca mântuitor, rege și mijlocitor al nostru. La sfârșitul conflictului cosmic, Domnul înălțat se va supune Tatălui. Dumnezeu va fi Domnul suveran al universului. Ángel Manuel Rodriguez, un teolog pe care îl apreciez mult, afirmă: să observăm că pasajul nu spune că Tatăl să fie totul în toți, ci ca Dumnezeu să fie totul în toți. Ca parte a dumnezeirii, Hristos participă la suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, dar ca Dumnezeu întrupat continuă să se supună voluntar Tatălui. În concluzie, Hristos înlătură răul din lumea noastră și o reașează sub guvernarea divină, aducând-o în armonie cu vastul univers guvernat de Dumnezeu. Acest pasaj ne face să apreciem și mai mult lucrarea Mântuitorului pentru noi. Prin întrupare, El s-a legat de noi pentru veșnicie. Supunerea sa este parte din sacrificiul său pe care El, cel egal cu Tatăl, l-a făcut în favoarea noastră din iubire pentru noi. Descoperirile acestea biblice, a dragostei lui Iisus față de noi, a relațiilor atât de frumoase, pline de iubire și respect din cadrul dumnezeirii, mă fac să mă opresc din vorbit și să admir divinitatea. Mă cutremur plăcut impresionat de puritatea dragostei divine, care nu caută întâietatea cu orice preț, ci caută relația, care este scopul dragostei. Vă invit acum, la sfârșitul acestor gânduri, să admirăm, să medităm în tăcere la noblețea caracterului divin pe care suntem chemați să-l imprimăm în caracterele noastre.
Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte și semnificații@revs.ro.